În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Probabil că e penultima discuție pe care o avem despre Areopag. Areopag. Adică despre Pavel în Areopag. E printre cele mai importante momente din viața lui Pavel. Dacă mergeți la marele muzee din lume, o să vedeți multe tablouri cu Pavel în fața bătrânilor din Areopag, filozofilor. Și icoane nu sunt. Acum, să vă povestesc puțin despre acești stoici cu care știți că el principalele două curente filozofice care l-au prins în cuvânt sau s-au apucat să se certe cu el în stradă cu Pavel, erau principalele două curente filozofice ale Atenei în vremea aceea, dar să știți că pentru sute de ani au fost principalele două curente. Erau stoicii și epicurienii. Erau diferite, semănau așa, cum am zis, fariseii și cărturarii sau fariseii și saducheii. Erau diferite. Stoicii erau mai credincioși, credeau în zei, duceau o viață mult mai ascetică, mai cu minte, mai la locul ei. Erau oameni echilibrați, stoicii. Epicureii erau mai să ne trăim viața, să trăim clipa. Așa, ca să înțelegeți la un nivel. Pavel le vorbește de mulțimea și diversitatea idolilor. O să vă citesc puțin ca să vă readuceți aminte de ce vorbim și despre ce vorbim. În capitolul 17, acolo este întâlnirea dintre Pavel și filozofii epicurieni și stoici. Auziți, să recitesc chiar. Iar în Atena, pe când Pavel îi aștepta pe Timotei și pe Sila, Duhul lui se îndârja în el văzând că cetatea este plină de idoli, deci discutau în sinagogă cu iudeii și cu cei credincioși și în piață, în fiecare zi, cu cei care erau de față. Discuta în sinagogă cu iudeii și cu cei credincioși, deci în sinagogă, și în piață afară, în fiecare zi, cu cei care erau de față. Treceau, erau pe acolo, nu conta, el vorbea cu ei. Iar unii dintre filozofii epicurei și stoici discutau cu el și unii ziceau, ce voiește oare să ne spună acest semănător de cuvinte? Adică nu-l luau în seamă. Știți, nu te luau în seamă aceștia, ei deja aveau niște cuvinte, un stil de a vorbi. Dacă nu intrai în stilul lor de a vorbi și nu aveai silogismele lor și nu aveai, am zice noi, uneltele filozofice pe care le aveau ei de sute de ani, anumite cuvinte care defineau anumite chestii care le știau, exact ca și cum ai intra într-o limbă și ai ști că, domne, limba asta înseamnă cuvântul ăla, înseamnă cuvântul ăla, așa e și filozofia, să știți. Și cine nu intră, deci tu îți dai seama că un om habar n-are de filozofie din momentul în care vorbește și cum folosește termenii. Și ei și-au dat seama că el habar nu prea are de filozofie. Adică o fi având habar, dar nu folosește termenii lor. Și de aceea n-au stat mult de discuții cu el și zice, iar unul dintre filozofii epicurei și stoici discutau cu el, adică a vrut să vadă ce-i cu el în piața acolo, și unii ziceau, ce voiește oare să ne spună acest semănător de cuvinte? Adică, spune cuvinte goale, ca și cum ar spune, nu spune cuvinte esențiale, importante, cu uneltele noastre, cu formulele noastre. Mai târziu, mari părinți de la Sinodul I, Sinodul II, Sinodul III, Ecumenic, folosesc aceste unelte filozofice și cuvinte care deja au finisate de greci ca să formuleze dogmele mari ale credinței. Dar erau finisate de greci, adică era vorba de ființă, era vorba de prosopon, era vorba de natură și de ființă în același timp. Niște lucruri de o finețe foarte mare pe care grecii le tot rodaseră acolo. Și cu ei a lucrat Duhul Sfânt. Să știți că nu e vorba că dacă ei vorbeau și făceau filozofii păgâne, cu ei nu era Dumnezeu. Era Dumnezeu cu ei și ei căutau pe ei căutau cu mintea lor să ajungă la Dumnezeu, ceea ce era foarte greu, aproape imposibil. Dar făceau efortul ăsta de a ajunge să-L cunoască, să înțeleagă. De exemplu, una dintre problemele mari ale întregii filozofii grecești era din secolul 6 înainte de Hristos. Vă dați seama, noi unde eram aduci secolul 6 înainte de Hristos? Ei, din secolul 6 înainte de Hristos ei puneau problema care este principiul prim al lumii. Ce înseamnă principiul prim? De exemplu, ăsta era o formulă filozofică. Dacă nu o folosei, cine este? Habar nu are. Adică, principiul prim era, dom'le, există ceva fundamental, primordial, a priori chiar în formulă filozofică, adică, dinainte de a fi orice. De exemplu, poți să spui despre tine că, dom'le, eu a priori sunt un păcătos. Înainte de a fi orice, eu sunt un păcătos, că asta e. Adică ăla e fondul ființei mele, păcatul. Nu mă bălăcesc în el. Și după aceea vin alte așezăminte și nu știu ce. Ei, ei ziceau, ce este la început de tot, din care decurg toate? Prima cauză, principiul prim, prima cauză. Care este prima cauză? Și discutau să găsească care este prima cauză care a declanșat totul și care, din care decurg toate. Și unii au zis, apa. Apa a fost cea care a fost de la început, cum era Tales. Zicea, apa, el stătea lângă ocean, lângă Marea Mediterană și o vedea neîncetat ziua și noapte, vedea că el nu poate trăi fără apă, vedea că corpul lui e în mare parte apă, vedea că dacă moare câinele se transformă mare parte în apă, vedea că totul ține de apă și apele vin și curg și urcă și iar curg de sus, din nori și iar totul era un proces nesfârșit al apei. Și încă se gândea foarte bine, adică să știți că oamenii ăștia care, că noi zicem așa ales, s-a gândit și el că apa e principiul prim. Dar el chiar studiase exact cum merg norii, de unde vin norii. Cum iau ei apă din mare? În ce condiții iau mai multă apă din mare și aduc apă pe uscat? Și toate astea le tot cerșeta el în vremea 500 înainte de Hristos, vă dați seama? Adică totuși, nu, noi țăranii noștri nu prea s-au gândit la chestiile astea. Dar el se gândea. Și oamenii își băteau joc de el. El se uita și la stele, încerca să vadă de ce se mișcă cerul. Știți că, de fapt, cerul se mișcă. Adică noi vedem o parte a Căii Lactee care se tot învârte și noi suntem acolo pe marginea farfuriei Căii Lactee și ne învârtim cu ea. Dar, na, ne tot gândim de ce se învârte. Și el se tot și făcea corelații, încerca să facă corelații între cum, când, în ce ani se ia mai multă apă și norii sunt mai grei și aduc ploaie, în ce ani nu vine ploaia. În ce an, nu știu ce, de ce, cum, în ce condiții și oamenii râdeau de el că zicea că tot se uită la cer, că toată ziua stătea și nu prea se preocupa el de nimicurile să facă el avere. Să el se ocupa de chestii astea mari. Și râdeau de el și zicea că e prost și că cade în grob. Că la un moment dat, dând iar noaptea să vadă cerul, a căzut într-o groapă și toți ziceau că e prost, te cade în grob. Și el s-a mâhnit pe ei și a zis, bine, o să vă arăt că sunt mai inteligent decât voi toți. Și a socotit el acolo, după ploile anuale, nu știu cum, după tot felul de semne pe care le... Nu semne de astea că merg cărăbușii, nu știu cum. Nu. Semne serioase, care le tot studia de ani de zile, că o să fie un an foarte bogat și în funcție de cum rodesc măslinii. Știți că și țăranii știu că dacă rodești acum, să zicem, prunul bine anul ăsta, anul viitor nu mai rodește chiar așa. De multe ori s-ar putea un an, doi să nu mai rodească decât mai puțin și pa, iar rodește. Ei, și el toate astea le-a coroborat și a simțit el că într-un an o să fie foarte multe măsline și o să fie și ploi ca să crească măslinile și o să fie și vânturi bune care să... Și din toamna aia a cumpărat toate presele de ulei din toată zona. Adică toată averea și-a dat-o ca să cumpere toate presele de ulei. Toți au zis că e nebun. Și în anul ăla a fost cel mai multe măsline. Toată lumea avea nevoie să-și zdrobească măsline, să le strivească, să că din aia trăiau. Și el zicea, cât dai ca să-ți dau o presă de ulei? Și s-a făcut bogat într-un an, cum alții n-au reușit în 5 generații. Știi? Adică putea să facă și un palat. După care a renunțat la lucrurile, că nu-i interesa. El a vrut doar să le arate că, mă, dacă eu îmi pun mintea cu voi, pe toți mă biliez, dar n-am nevoie de chestiile astea. Eu mă obosesc, eu nu vreau să stau să urmăresc vitele pe câmp și să măsor uleiul în cămară. Eu am alte treburi. Și, deci Tales acesta, văzând aceste schimbări ale timpului, a zis, apa este cea care este principiul prim. A priori, primul principiu de la care pleacă toate. Știi? Și încerca să spună că din apă sunt compuse toate și că totul până la urmă e apă, mai condensată sau mai puțin condensată, deci așa credea. După a venit alții, Anaximandru sau Anaximenes, care au zis aerul este, de fapt aerul este principiul prim. Și ceea ce compune aerul. Democrit a zis, nu, este altceva mai profund decât aerul și decât apa și decât... Alții au zis pământul, alții au zis focul. Au fost care au zis că focul este. Că este un foc lăuntric și în om. Și ce face în om să se încălzească aerul când iese? Știți? Gândeau normal, așa și... Dar ce se întâmplă acolo când iese aerul din om și e... Și este un foc lăuntric, zicea. În celulele omului, undeva în adâncul lui, este un foc lăuntric. Deci, și este un foc lăuntric. Știți că există niște procese chimice care produc aceste arderi și... Și ei ziceau, focul este principiul. Noi ne vine să râdem când ne aducem aminte sau auzim asta, dar să știți că ei gândeau foarte bine la vremea lor lucrurile astea. Democrit a zis, nici focul, nici pământul, nici apa, nici aerul nu sunt principiul prim, ci molecula. Sau atomul. A zis el că există ceva mai mic decât orice compunere. Dacă descompui la nesfârșit, este ceva mic, 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 indestructibil, care lumea e atom. Și zicea, ăla este principiul prin lume. Ăla e. De acolo pleacă totul. El e, formează, el deformează, el, în el te transform, în el te retransform, de la el pleci, la el te întorci. Și povești, 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 povești. Înțelegeți? Deci nu erau prostuți ei, erau chiar inteligenți, mulți dintre ei, și aveau în spate o întreagă filozofie. Pe când Pavel, el nu amintea de filozofia asta. Deci, ca să te arăți, știți exact cum. Un preot, dacă vrea să arate că trebuie deștept, vine și spune, cum a zis Sfântul nu știu care, pagina nu știu care, locul nu știu care, cum a zis Sfântul, teolog, mă, nu știu ce. Dacă vii și spui că așa vă zic eu, că nu știu ce, bă, nu știe nimic ăsta, știți? Așa și Pavel. Pavel n-a venit să spună că, băi, fraților, să vă spun eu și să folosească termeni filozofici, să folosească, eu știu, cuvinte specializate deja, formulate, să se arate că știe toată istoria lumii filozofice și că el vorbește în consecință. El vorbea simplu despre Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, care a venit în lume și că e Fiul lui Dumnezeu. Și atunci ăștia nu zicea, cine e ăsta, mă, asemănătorul ăsta de cuvinte? Habar n-are. El n-a plecat de niște chestii serioase ca să-l credem. Nu. Și de-aia zic așa. Și zice, iar unii dintre filozofii epicurei și stoici discutau cu el și unii ziceau, ce boiește oare acesta să ne spună semănătura acesta de cuvinte? Iar alții ziceau, se pare că este vestitor de Dumnezei străin, fiindcă binevestește pe Iisus și învierea. Că vă povesteam că ei numele învierea, care în greacă înseamnă Anastasia, îl priveau ca pe o fată, o femeie. Și atunci ziceau că sunt doi Dumnezeu. Că foarte multe, în ultimele sute de ani înainte, chiar în vremea Mântuitorului și după aceea în secolul următor, au tot venit cupluri de zei, zeițe, și dinspre Persia, dinspre Mitra, și dinspre Isis și Osiris, Egipt, și dinspre... Din toate părțile vreau cupluri, știți? Zeus și Hera, tot erau numai cupluri, așa? Și atunci, când au auzit că zice de Iisus și Anastasia, a mai venit unul cu niște idei cu un cuplu. Dar nu era vorba de Anastasia femeie. Și luându-l cu ei, l-au dus în Areopag, zicând, putem să cunoaștem și noi ce este această învățătură nouă grăită de tine? Și cum am spus, Areopagul era un loc de judecată. Ei abuseseră de mai multe ori, liniștea cetății lor se tulburase pentru că se aduseseră tot felul de teorii noi, nefondate, dar ușor asimilate de popor și care au dus la tulburări în popor. E ca și cum ar veni cineva și ar spune, vine sfârșitul lumii, iar umbla pe străzi și zice, gata, murim, gata. Și oamenii simte ar credea și s-ar tulbura toată societatea Clujului pentru că ăia umblă toată ziua pe străzi și strigă, vine, știm, noi am văzut acolo, nu știu ce, nu știu cum. În vremea era foarte ușor să înșel. Și acum este ușor. Dar atunci era foarte ușor să înșel pentru că n-aveai cum să te duci tu să spui, eu vin de departe și am văzut acolo și ce știi ce... valuri vin și nu știu ce și cum se duce pământul la vale și veneau tot felul de povești de genul ăsta. Eu am fost la marginea pământului și se surpa pământul așa la vale și veneau valurile care ne ocupau și eu știu, o să fim terminați, oameni. Păi unde se ducă să vadă ei? Că nu, habar n-aveau săraci. Și atunci, pentru asemenea teorii și chestii se făcuseră de multe ori tulburări în cetate și atunci acești oameni aveau această grijă. Când unul venea și cam vorbea prin piețe pe acolo, îl studiau. Și dacă nu spunea prostii, îl dădeau afară din cetate. Adică nu aveau timp să mai piardă vremea cu... După ce se mulțeau ei, de se făceau ca șoareci de mulți, se-i mai dai afară. Și așa l-au dus pe Pavel, l-au socotit un om destul de dubios, vorbește mult, stă prin piață, explică la oameni, să vedem ce vrea să spună. L-au dus în Areopag, loc de judecată, zicând, putem să cunoaștem și noi ce este această învățătură nouă grăită de tine, căci tu aduci la auzul nostru lucruri străine, voinde să știm ce vor fi acestea. Și cum am povestit, acolo în Areopag erau bătrânii cei mai vestiți, cei mai înțelepți ai cetății. În fiecare an erau aleși alții un număr, dar cei vechi rămâneau în continuare. Știți? Deci cei vechi rămâneau, dar erau aleși alții și numai moarte te scotea din Areopag. Adică te îmbătrânești sau prostii, făceai niște prostii colosale și te dădeau afară. Da? Asta se întâmpla foarte rar. Și atunci erau, să vă închipuiți așa, 40-50 de bătrâni serioși, filozofi, oameni. Și care ce ziceau? Aia era, adică nu... Nu îi duceai pe aia cu pluta. Și i-l adus acolo, toți atenienii și străinii care locuiau acolo, nu-și petreceau timpul decât spunând sau auzind ceva nou. Și Pavel, stând în mijlocul Areopagului, a zis, bărbați atenieni, în toate vă văd că sunteți foarte vlavioși, căci să vă țin cetatea voastră și privind locurile voastre de închinare, am aflat și un altar pe care l-a scris Dumnezeului necunoscut, deci, pe cel pe care voi, necunoscându-l, îl cinstiți, pe acela îl vestesc eu vouă astăzi. Dumnezeu care a făcut lumea, toate cele ce sunt în ea, acesta fiind Domnul Cerului și al Pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini, nici nu este strujit de mâini omenești, ca și cum ar avea nevoie de ceva, El dând tuturor viață, suflare și toate. Și a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc ca să locuiască peste toate fața Pământului, așezând vremurile cele de mai înainte rânduite și hotarele locuirii lor. Vremurile dinainte hotărâte pentru neamuri, ca să crească neamurile, să se dezvolte, să apară popoare și timpurile, hotarele locuirilor, adică hotarele geografice. Zice că până și la asta, până și asta sunt rânduite de Dumnezeu. Asta spune Pavel. Ca ei să caute, deci de ce a făcut Dumnezeu toate aceste hotare și toate aceste rânduieli și a așezat neamurile și pe oameni, pe fiecare în parte? Pentru că toate astea sunt făcute și toată rânduiala asta lui Dumnezeu cu oamenii în lume și cu toată structura asta a lumii, vrea să spună Pavel, a făcut-o ca ei să caute pe Dumnezeu, adică ei văzând armonia, lumea, structura ei, zidirea ei, faptul că aici e ca o casă care ne susține, ei să-L caute pe Dumnezeu, atunci să caute pe acesta care a făcut toate aceste lucruri și ne-a pus în mijlocul lor, doar lor pipăi, să-L atingă, să-L vadă, să-L cunoască, doar lor pipăi și lor găsi. Deși nu e departe de fiecare dintre noi. Și Pavel zice, și să știți că nu e departe de fiecare dintre noi. Adică, prima dată dă de înțeles ca și cum ar spune, ei caută, dar zeii sunt greu de găsit. Dar el spune, dar să știți că Dumnezeul care îi vestesc nu e departe de noi, de nici care dintre noi. Deci nu că unii care sunt filozofi sau mari, mistici, sunt apropiați, iar alții care nu sunt departe de el. Nu. De niciunul dintre noi nu e departe de Dumnezeu. Și zice, căci în El trăim și ne mișcăm și suntem. Precum au zis unii dintre poeții voștri. Căci ai Lui neam și suntem. Adică El spune, se folosește de niște filozofi greci care au spus că în Dumnezeu umblăm, suntem, viem. În Zeus, ziceau ei. Adică în Dumnezeu, cum îl socoteau ei, dar bănuiseră niște lucruri. Numai că astea erau chestii stoici spuneau chestia asta, stoicii erau panteiști. Panteismul însemna panteismul însemna să crezi că Dumnezeu este un principiu prim, deci pe lângă toți aceștia care spuneau că principiul prim, începutul lumii este apa, aerul, pământul, atomul, nu știu, erau acești stoici și nu numai ei, mulți alții, care spuneau că principiul prim este Dumnezeu, care din sine și El însuși se transformă în materie, El însuși se transformă în făptură, că sunt diferite grade de alterare, dar nu alterare în sensul că se alterează cum se alterează brânza în frigider. Nu așa. Ci de alterare, cum zicem noi, alter ego, un alt eu. Adică e o transformare a lui Dumnezeu în lemn, în piatră, în orice, dar El e Dumnezeu. E Dumnezeu pretutindeni, până și carnea de pe noi și totul e Dumnezeu cumva. Acesta e tipul de gândire panteist, care e o erezie, nu e așa. Creștinismul știți că vine și spune Dumnezeu a făcut din nimic, nu din El totul. A făcut din nimic totul și după aceea din nimicul acesta transformat în materie face pe om și toate astea. Deci nu din El. Dar panteiștii și acești stoici spuneau că din el, din Dumnezeu. Și să știți că și acum sunt foarte mulți, foarte mulți duc în mare ispită pe mulți, pe la televizor, pe internet, peste tot, cu aceste idei panteiste. În care, de fapt, de exemplu, gândirea extrem-orientală indiană este panteistă. Știți? Este de aia iubesc natura enorm de mult. Nu zic că creștinii nu o iubesc, dar iubesc aproape divin. O transformă în ceva divin. Făpturile. Nu numai pentru că tu puteai să fii și broască, pentru că te tot întrupești și ești broască, ești cal, ești porc, ești nu știu ce. Depinde în ce te întrupești. Și pe aia te întrupești și în om. Nu numai pentru aia este iubită natura și nu calci pe nimic și nu omori nimic, că s-ar putea să fie bunicul pe care calci. Știți? Deci nu numai pentru asta, ci și pentru că da, asta e. Știți că noi zicem, vai, câtă atenție la făptură și noi nu înțelegem că e o altă principii pentru care nu fac asta. Nu e așa că eu am văzut, prin anii 90 erau puternic curentele filozofice de tip extrem oriental aici în Cluj și apăruseră niște oameni, era unul care nu trăiește unde o fi omul acela. Deci mergea atât de încet, deci pășea în 50 de secunde până atingea cu piciorul pământul și în timpul acesta se apleca așa încet cu o mătură așa subțire și dădea tot așa din față și fac ce călca, mergea mai departe și așa pe străzi ca să nu calce pe furnică, că s-ar putea să fie mamă, întrupașă, știți? Să nu calce pe ceva, dar oricum călca pe acarieni, călca pe... deci oricum, orice ai face tu, n-ai ce să... dar ei pe asta mergeau, deci nu numai pentru asta au această cinstire extrem orientală spre făptură, ce să mai zicem de vite, care sunt o întrupare specializată a unora. Dar alte, nu știu ce, chiar și vegetația și totul e, poate să fie rudenia ta și oricine, poți să fii chiar tu mai târziu și se merge pe ideea că dacă tu ești atent cu, nu știu ce, vecinii tăi transformați în brusture, nu știu ce, nu știu cum, și alții o să fie cu tine în karma ce va fi când te vei întrupa iară, știți? Pe asta se merge. De asta sunt buni și nu știu ce. Nu pentru altceva, că e iubire de natură. Nu, iubire de natură, dacă există, există la creștini, care iubesc natura pentru că ai izidirea mâinilor lui Dumnezeu și frumusețe fără seamă. Și alt înțeles, e altceva. Dar nu numai pentru asta este atenția asta, ci și pentru că se merge pe ideea că, de fapt, totul este cumva... De aceea aproape că budiștii nici nu au un Dumnezeu. Nu au nicio legătură cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e tot. Tot. De la energiile cosmice până la ultima și cea mai de jos formă de materie, e Dumnezeu sub diferite forme de alterare. Alter. Mai condensat, mai puțin condensat, mai multă energie, mai mult... Și de aceea a face rău, îi face rău lui Dumnezeu și ție. Și până la urmă, pentru că și tu ești din Dumnezeu, pentru că ei cred că și noi suntem din Dumnezeu, și așa credeau și stoicii, că și noi suntem Dumnezeu, atunci noi suntem niște zei speciali, niște Dumnezei speciali și avem o importanță specială, deosebită și unică și că suntem și cam toate aceste și stoicii și budiștii și merg pe ideea că întruparea lui Dumnezeu, adică transformarea lui Dumnezeu în oameni are o importanță colosală pentru că omul ca o formă superioară de întruparea lui Dumnezeu, o formă superioară de prezența lui Dumnezeu poate să readucă toată cealaltă materie, toată cealaltă natură spre Dumnezeu, spre o întrupare, spre o locuire mai înaltă. Știți? Adică noi avem un rol. Așa zice și Hegel. Dacă citiți Hegel, el merge exact pe gândirea asta și folosindu-se de energie, acolo auzi, de energie, de nu știu ce, și o să-ți dau seama, dacă ați cunoaște filozofia mai bine, ați vedea că toate aceste teorii ale energiilor, că tragi energie, că scoți energie, că faci nu știu ce, că acumulezi energie, că transmiți energie, astea toate sunt niște chestii care țin de panteism. De ideea că totul e Dumnezeu și tu te folosești de... În Dumnezeu ești și faci așa un schimb de energie în sânul lui Dumnezeu acolo. Faci tu pe acolo tot felul de chestii și că până și tu ești Dumnezeu. O formă a lui Dumnezeu. Și budiști chiar cred că ei sunt o formă a lui Dumnezeu și ajung la o stare desăvârșită, de cufundare în Dumnezeu, prezență absolută și nu știu ce. Oricum, ne întoarcem. Ei, Pavel merge până la punctul ăsta și zice că e aproape Dumnezeu de noi, zice. Deci Dumnezeu a făcut lumea asta toată frumoasă, așa cum o vede, și ne-a înconjurat cu ea, ca noi să căutăm pe Dumnezeu, doar l-om pipăi, să-l căutăm, doar să-l pipăim măcar. Doar l-or găsi, deși nu e departe de fiecare dintre noi. Că zice, că și voi, și le zice cumva stoicilor, că și voi, unul dintre voi, dintre înțelepți, a zis că și în el trăim și ne mișcăm și suntem, precum au zis și unii dintre poeții voștri, căci ai lui neam și suntem. Și după aia face diferențele. Deci suntem din neamul lui, cumva, suntem zidiți de el, zice Pavel. Din neamul lui. Deci până aici Pavel merge cu ideea aproape că se apropie de stoici. Zice, uite, suntem din neamul lui, ai lui, în el umblăm, suntem, e pretutindeni, putim în el, așa e Dumnezeu. Dar după aia zice, fiindcă deci neamul lui Dumnezeu nu trebuie să socotim, fiind deci noi neamul lui Dumnezeu din mâinile lui, din făcuți de el, nu trebuie să socotim că Dumnezeu este asemenea aurului, deși începe să spună. Deci Dumnezeu nu este nici aur, nici argint, sau pietre cioplite, sau meșteșugul, sau iscusința omului, așa cum faceți voi tot felul de chestii și ziceți că sunt o trupară lui Dumnezeu. Și cumva începe să facă distinția asta clară. Dumnezeu este în afara acestei materii. El nu poate locui în temple omenești. El nu e aici cu noi, cum îl credeți voi. Nu puneți mâna pe el și îl puneți într-o casă și ziceți, aici stă Dumnezeu. Nu e. Dar Dumnezeu, trecând cu vederea veacurile neștiinței oamenilor, vestește acum oamenilor ca toți de pretutindeni se pocăiască, pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea într-o dreptate, prin bărbatul pe care l-a rânduit, dăruind tuturor încredințare prin învierea lui din morți. Și începe să spună, de fapt, să facă diferența clară și că Dumnezeu e cumva deasupra lumii, rânduiește lumea, e în afară ei, dar în același timp în ea, și că a rânduit o zi de... Deci pentru stoici asta era o aberație. Cum adică să judeci lumea când tu ești... Adică cum să judece Dumnezeu lumea când ea, lumea însă și Dumnezeu? Adică... Nu există așa ceva. Pe când el spune, nu, fraților, o să fie o vreme a judecății, noi suntem liberi în hotărârea noastră, în voia noastră, ce facem noi? Și pentru asta vom da răspuns. Este un bărbat pe nume Iisus Hristos. Nu le spune el că e Dumnezeu întrupat, că era peste măsura aia, nu putea înțelege. Și atunci le spune, prin acest bărbat ne va judeca lumea și va fi o zi a judecății. Și aia va reglementa și va așeza toate lucrurile la locul lor. Nu ce ziceți voi acolo. Asta le spune. Și auzind despre învierea morților, unii i-au luat în râs și alții au zis, te vom asculta despre asta altă dată. Și astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Și vă spuneam aici, stoici erau panteiști. Mulțimea și diversitatea idolilor nu era pentru ei o idee rea. Deci ei credeau în zei. Nu era o idee rea mulțimea zeilor, că le spune el că am văzut evlavioși, aveți mulți zei. Ei nu li se părea nimic rău în asta. Nu era o idee greșită, afară de situațiile populare superstițioase. Nu le plăcea nici lor, erau filozofi, nu le plăceau chestiile astea superstițioase, prostești, cum sunt și cum avem și noi românii. Că dacă nu dai găina peste groapă, că dacă nu știu ce faci, că dacă nu iei prima apa sfințită, aia, prima. Că aia alte nu mai după ce mai toarnă 2-3. Și chestii de genul ăsta superstițioase le luau în râs și sunt multe lucrări ale stoicilor care nu le plăceau chestiile astea superstițioase. Prezentarea lui Pavel a unui singur Dumnezeu care nu e tot una cu lumea și materia, diferit de lume, era pentru ei scandaloasă. Deci ce spunea Pavel era un scandal. Se uitau la el și zicea, păi, uite acolo, băiatule. El spunea de un Dumnezeu foarte interesant. Asta a fost foarte greu de spus și în primul sinod ecumenic, și în al doilea, și în al treilea. Cum să spui că Dumnezeu e în lume, e pretutindeni, în el umblăm, suntem, viem. Și în același timp, el e în afara lumii. Nu suntem noi Dumnezei și nici lumea nu e Dumnezeu. Cum să spui chestia asta și în același timp să fie unită, adică gândirea asta, să zici, mă. Și e foarte greu de explicat asta, dar pentru el era un scandal. Dacă așa cum credeau ei există divinitate, în orice lucru, deci ei spuneau că există Dumnezeu în orice lucru, peste tot. Cum crezi și acum mulți? Știți? Cred mulți. Sunt mulți acum panteiști așa care gândesc așa. Dacă ei credeau că există divinitate în orice lucru, atunci nu e niciun pericol în a avea idoli, ca locuri de închinare. Poți să te... Pentru ei, a te închina la un copac nu era nicio problemă. Închină-te la copac că te închină lui Dumnezeu, știți? Animism. De ce? Păi da, e acolo Dumnezeu. Închină-te la Dumnezeu, care e o formă a lui Dumnezeu întrupată în copac. Și se închinau la copac. Și unii se închinau și de ce aveau foarte mare larghețe la idoli. Poți să te închini și la un cățel. Sau ți-l faci tu. Să știți că erau așa, făceau. Adică, dacă, de exemplu, în Sicilia, a apărut un zeu puțin înainte de a... Și apăreau zei, așa, apăreau și creșteau ca importanță. În Sicilia, de exemplu, a apărut un zeu cu puțin înainte de a ajunge primii evanghelizatori acolo, primii trimiși de apostoli. Pangratie și alții care au ajuns în Sicilia. Cum a apărut zeul? O femeie foarte bogată, care avea casă, avea havuz, avea un fel de... Cum se numește asta unde te duci, te scalzi? Oricum, ceva. Băltoacă de asta. Și avea de toate pe acolo și era foarte, foarte bogată, a dobândit copilul foarte greu, copilul a crescut, l-a îngrijit, vai, toată ziua prin grădinuță cu el, nu știu, guncă, foarte greu l-a dobândit și copilul s-a înnecat în havuzul acela. S-a înnecat. Și atât de distrus a fost, atât de necăjit a fost, atât de disperat a fost, nu l-a îngropat nu știu cât timp, l-a tot ținut acolo cu tot felul de sare pe el, cu tratamente, cu special, că nu vrea să-l îngroape, nu vrea. Și a început să-i facă niște litanii și niște slujbe. Și a început să spună că copilul acesta e un copil sfânt, că acest copil e o întruparea a unor energii dumnezeiești. Deci pentru ei era foarte... Asta e panteismul. Că acolo s-au acumulat niște energii dumnezeiești, zeități pur și simplu, niște puteri de zeu în copilul acela. Și l-a îngropat undeva în grădină acolo. Deasupra lui a făcut o statuie și un fel de mausoleu, așa. Și au început și se știe. Am fost în Sicilia... Dacă vă aduceți aminte ce aici ați fost în Sicilia, acolo la biserica aceea de pe vârf de stâncă, foarte frumos, închinată Maicii Domnului, o Maica Domnului de Abanos negru, de lemn, nu mai știu cum se numește. Tindari, nu? Tindari. Deci la Tindari acolo, când se urci de jos, acolo a fost acest monument, se știe. Acolo au ajuns primii evanghelizatori. Și acolo jos, lângă dealul acela, a fost acest mausoleu. Și să vedeți ce interesant că când un om insistă, cum a insistat această femeie și chema preoți idolatrii de alte eu știu, temple și le spuneau să aducă peste mormântul copilului ei sau peste trupul copilului care nu era îngropat complet, era acolo, nu știu, îl mai deschideau, închideau, așa, jerfe, să aducă jerfe zilnice și să aduceau, ea avea posibilitatea să aducă capre, oi, nu știu ce, zilnic făceau asupra copilului acela și cereau nu știu ce energie dumnezeiești să vină, să nu știu cum. Și bineînțeles că la asemenea rugăciuni și la asemenea patimi vine diavolul. Au venit demonii. Și au început să facă acolo tot felul de semne. Deci când aduce atâtea jertfe, atâtea chină, atâtea suferință, atâtea cruzime, păi știți cum se... Nu vreau să vă explic cum se făceau aceste jertfe. Jertfele nu se făceau că cum fac noi, că tăiem porcul și gata. Prima dată trebuia să iasă sângele din el și din ce trebuia. Și trebuia să-l tai în așa fel încât să poată iese, el să trăiască până iese ultimele. Și cu acel sânge să stropești trupul copilului. Și tot felul de chinuri îngrozitoare. S-au adus chiar și sclavi de-a ei jertfe. Vă dați seama că la asemenea locuri unde se aduc atâtea jertfe și vine diavolul. Exact cum la Triunghiul Bermudelor, unde se opreau navele care mergeau cu negrii din Africa și toți acești... Toți acești vânzători de carne, de om, oameni vii, albi aceștia care îi duceau pe negrii din Africa, opreau acolo ca să facă trierea înainte de a-i duce în America centrală, de sud, de nord, nu contează. Și acolo se aruncau peste bord sau erau omorâți oamenii care nu era cam slab, aruncă peste bord. Adică nu se discuta. Și acolo au murit mii de oameni. Mii și mii de oameni au fost chinuiți și aruncați peste bord. Păi când se întâmplă asemenea grozăvii, acolo vine diavolul. A cui este... Cine este stăpân peste toată această suferință? Cui îi place această suferință? Cui îi place această manifestare a nepăsării, a socotirii celuilalt ca un animal, că e un animal, de fapt nu e un om. Diavolul. Și atunci diavolul face acolo tot felul de chestii. Și până acum pare că, wow, ce se întâmplă acolo. De fapt e un loc rău famat. E o prezență demonică care vine într-un loc în care s-au făcut multe lucruri rele și demonice. Diavolul vine exact cum într-un loc în care un om face lucruri bune și fapte bune vine Dumnezeu, așa într-un loc în care se fac fapte rele, se înjură, se ucide, vine diavolul, că e locul lui, e rugăciunea pentru el, el e șeful, înțelegeți? La asemenea lucruri. Ei, și la acest monument a venit diavolul Și a venit diavolul și sub forme diferite, sub forme s-a arătat, s-a auzit, s-a vorbit. Era, de obicei, prezența demonilor era foarte vizibilă prin oracolele care se petreceau. Oracolele însemna că la un moment dat începea să vorbească cu glasul copilului. Și diavolul face asta. Știți că nu copilul vine, sufletul copilului. Că atunci când se cheamă morții, nu vin morții. Că în Împărăția lui Dumnezeu nu e yes man, vine ăștia, pun acolo mâinile pe masă și Dumnezeu zice, mergeți repede sufletele, nu știu care, ăștia că vă cheamă. Nu. Diavolul vine la chestia asta. Și diavolul știe să imite și glasul. Că nu numai teologii se pricep să imite glasul. Să vedeți, se pricep diavolul. Și diavolul știe, l-a petrecut cu omul ăla de dimineață până seara, știe toate, cunoaște tot și s-a apucat la să spună ce făcea el când era singur, cum a fost cu mama, cum a fost cu tata. Și numai el putea să știe. Numai el putea să știe. De unde știe e el. Dar nu e el, că e diavolul. Exact cum Saul nu-i mai răspundea Dumnezeu, regelui Saul nu-i mai răspundea Dumnezeu. Și atunci, în disperare, el care îi dăduse Dumnezeu foarte clar, prin lege, prin învială, să nu meargă la descântătoare, să nu meargă la fermecătoare, să nu meargă la chemătoarea de morți, el, regele Saul, care trebuia să fie cel care oprește toate lucrurile astea în vor, s-a dus în ascuns la o asemenea căutătoare și chemătoare de morți. El s-a dus la asemenea, pentru că îi se părea că nu-i mai răspunde Dumnezeu. Și a chemat sufletul lui Samuel, prorocul lui Dumnezeu, care murise, și a zis acum, păi dacă nu îi se arată un proroc să-mi spună ce să fac, așa venea cuvântul lui Dumnezeu, prin proroci. N-a mai venit niciun proroc și a chemat pe Samuel care murise. Și părea că s-a arătat Samuel și vorbește cu el și îi spune ce să facă. De fapt a fost diavol. Dar era exact ca Samuel, pe care el îl cunoștea. Exact chipul lui, exact vorba lui, exact sfaturile lui, exact cum vă poate face inteligența artificială chipul vostru după câte vă știe, după mire de fotografii și glasul și tot și să pare că vorbesc. Băi, făi diavolului o inteligență artificială perfectă. Nu ca asta care se pare că clipește pe rar sau prea des. Păi ăla știe să facă exact. Adică n-are nicio... Nu uită nimic. Și, de fapt, nu sufletul omului vine acolo, ci vine diavolul. Înțelegeți? De-aia interzice Dumnezeu legăturile acestea prin ghicitorie, prin chemarea de morți. Nu pentru că Dumnezeu are un secret pe care vrea să-l păzească și aoleo, intră ăștia și îi năpădesc aici și eu. Nu! Ci pentru că tu intri într-o relație cu diavolul și diavolul, după ce intră în relație cu tine, nu te mai lasă. După ce intri în relație cu diavolul, diavolul nu mai are îndrăzneală să te ceară lui Dumnezeu, Doamne, m-a chemat, Doamne, s-a călcat cuvintele toate în picioare. De ce zici că e al tău, că e al meu? Dă-mi-l! Dacă pe apostol care începuseră să se teamă, auziți, începuseră să se teamă și să ceară înainte de a ajunge la Ierusalim, începuseră să se teamă de ce urma să se întâmple și au început să caute care e mai mare, care va fi de dreapta, care va fi de-a stânga și pentru aceasta că începuseră să-și piardă încrederea în Hristos într-o anumită măsură, zice Mântuitorul, iată a venit Satana să vă cearnă, a venit să vă ceară ca să vă cearnă. Deci a venit Satana și a zis, dă-mi pe mână să-i cern eu. Adică el zice, dă-mi pentru că s-ai mei, pentru că se tem, pentru că n-au încredere în cuvintele tale, pentru că caută să-și dobândească locuri călduțe, tu le spui un lucru, ei zic altceva, sau nu te cred în ce zici, atunci s-ai mei. De asta au îndrăzneală ei, demonii, să vină să ceară. Știți? Când tu încerci să le dai înapoi și de fapt să faci treaba Satanei, și atunci el are îndrăzneală să zică, păi da, e al meu. Ești drept? Dacă ești drept, dă-mi să-l încerc, să-ți arăt dacă e al meu sau e al tău. Și Dumnezeu se poate să îngăduie să... Și dacă nu îngăduie, diavolul nu te va lăsa. Nu te va lăsa. Deci dacă l-ai chemat, dacă te-ai pliat după el, el nu te lasă. Mai rău decât orice cămătar la care ai intrat odată să împrumuși ceva. Ăla te mai lasă cumva. Dar el nu te va lăsa niciodată. De asta Dumnezeu interzice aceste obiceiuri, ghicitorii, tot felul. Și nouă ni se pare ceva interesant. Wow! De ce ne interzice, domne? Astrologie, chestii, interesant, fain, wow! Bine, dar o să pătimești? O să pătimești. Nu vă pot spune ce pătimire au familii întregi, neamuri întregi care au practicat asta, au umblat pe la ghicitorii, au practicat astrologie, au practicat tot felul de chestii. Nu scapă nici copiilor, nici nepoților de uspitele diavolului. Nu scapă. Înțelegeți? Și așa e. Da. Și întoarce. Dacă așa cum credeau ei există divinitate în orice lucru, atunci nu e niciun pericol în a avea idoli sau locuri de închinare, jertfe, să faci jertfe oricui, să te închini oricui. Ce era rău? Pentru ce spunea Pavel, era o aberație cu un Dumnezeu diferit. Pentru ei, ei nu credeau în așa ceva. Relația cu divinitatea panteistă a stoicilor nu era de tip cal și personal. Nu aveai ce să ai cal și personal. Adică, gândiți-vă, dacă tu ești în sine Dumnezeu, dacă ăla e Dumnezeu, dacă ăla e Dumnezeu, dacă tot, copacul e Dumnezeu, tot. Păi ce căldură personală trebuie să ai? Era o chestie mai mult rece, de respect, de atenție, e același Dumnezeu, adică suntem și eu și el și toți așa, și e un fel de act și recul. Adică dacă fac rău celălalt sau așa, exista la ei teoria aceasta, dom'le, orice lucru care îl fac rău față de în sine divinitatea, care sunt și eu și toți, toți, se va răsfrânge asupra mea. Deci tot ce fac rău e ca și cum ai spune, dacă lovesc într-o bilă foarte puternică, ea va veni înapoi cu aceeași greutate să mă lovească. Cam așa spuneau și ei. Dacă faci rău la ceva, să te ferești voia că va veni peste tine. Deci ei doreau o viață calmă, serenă, liniștită, cu cât mai puține conflicte, nu pentru că iubeau natura, oamenii, nu știu ce, ci pentru că trebuia să se conserve. Și pentru că a face rău altora însemna să vină și peste tine după aia încercări care erau reci. Erau așa niște legi reci. Făceai, venea înapoi împotriva ta. Și atunci relația lor cu natura, cu divinitatea, cu tot, nu era caldă. N-avea o legătură personală cu aceste forme de manifestare a divinității. Erau cel mult interesante, așa. Că unele se arătau într-o zeitate, altele se arătau într-altă zeitate, că unele se arătau în forma unei femei, că altele se arătau în forma unui bărbat, că se arătau sub formă de natură, nu contează. Cel mai interesante, dar nu erau deloc, n-aveau căldură personală. Ceea ce deschidea acum Pavel era o relație personală cu Dumnezeu, caldă. A trimis un bărbat care ne-a mântuit, care s-a răstignit pentru noi, pe care noi îl iubim. Deci, o legătură cu Dumnezeu pe care ei nu... Dar toată lumea antică, eu când zic stoici, zic toată lumea antică avea cu Dumnezeu și cu zei o relație în cel mai bun caz de respect, dar nu de iubire. N-aveau legături calde cu zei. Zeii te puteau arde când nu știu, le trecea de tine dragul și străgeau una după cap și te băgau în Hades. Și cu asta, Pentru că i s-a năzărit cuiva sau poate că i s-a părut, nu știu cui, Afroditei, că ești băiat interesant și a zis o formulă frumoasă despre tine și s-a supărat Zeus că uită la cine se uită Hera, se uită la cine se uită Afrodita și te-a băgat în Hades. Înțelegeți? Că nu suportă Zeus să fie cineva mai fain decât el. Sau mai bine văzut de Afrodita decât el. Da, așa era lumea. Și atunci tu, față de acești zei antici, oamenii atunci aveau o relație foarte rece, cel mult respectoasă, nici în un caz de relație personală. Deci toată această idee a iubirii față de Dumnezeu a venit cu creștinismul. Nu există. Asta ne-a descoperit-o Hristos. Nici evreii nu aveau o relație de dragoste cu Dumnezeu. Era o relație, e Dumnezeu nostru, ne ajută, noi pe cai și călăreți, noi cu Dumnezeu nostru, e pe cai și călăreți și noi suntem mai tari ca ei. Și dacă Dumnezeu ne ajută, facem dregem. Dacă citiți toate psalmii și tot, e mai mult de ajutor, de slavă, de tărie, de putere, de faptul că Dumnezeu poate să te ridice, poate să te țină sus, poate să te treacă peste necazuri, poate... Dar nu... O relație caldă cu acest Dumnezeu. Acest Dumnezeu era înfricoșător. De frica ta, Dumnezeule, au încremenit călăreții pe cai. Nu ne băgăm. Adică ești înfricoșător. Te știm noi. A urcat Moise cu 70 de bătrâni și au ajuns în negru acea, au intrat în negru acea pe muntele Sinai și s-au înspăimântat atât de tare încât toți bătrânii au zis, du-te tu cu noi ne întoarcem. Adică Dumnezeu era înfricoșător. Nu te apropii tu de Dumnezeu așa. Tot muntele tremura, pur și simplu. Tot muntele tremura și era un întuneric și bubuia și trăznea și... Acesta era Dumnezeul iudeilor. Așa li s-a arătat Dumnezeul iudeilor pentru că numai așa îl puteau primi atunci. Nu mergea cu iubire și povești. Și acum nu prea merge. Nici acum. Ai iubire, deci pot să fac ce vreau. La distracție, băieți, că iubire. Adică, noi nu suntem pregătiți să aflăm acest adevăr despre Dumnezeu. Pentru că că cădem în nepăsare, în preoșteală, îl ducem noi pe acest bătrân bun și drăguț, care o să ne ierte toate și am auzit că Dumnezeu are meseria asta de a ierta și de a fi milostiv, deci bagă fiule, dă-i palme și trântește la pământ și treci mai departe că el te va ierta oricum, că asta e treaba lui acum, ce să facem dacă e treaba lui? Adică cam asta face omul când aude că Dumnezeu este iubire și atunci această descoperire a lui Dumnezeu ca iubire veșnică, ca această descoperire a lui Dumnezeu ca cel care moare pentru tine și care te iubește până la de neînțeles pentru mintea omului, n-a putut fi descoperită decât după mii de ani, mii și mii de ani de trăit omul pe pământ și de-abia în vremea lui Hristos și de atunci puțini au fost în stare să înțeleagă asta. Iar care au înțeles-o, ori au luat-o pe calea, ori n-au înțeles-o și li s-a părut aberant și absurd și l-au transformat tot într-un Dumnezeu al dreptății și al scrimii și știm noi, las că știm noi, ori au zis, păi dacă e așa, să ne distrăm și să mâncăm și să bem, că... Deci e foarte greu să rămâi într-o dreaptă măsură față de Dumnezeu și într-un fel de dragoste, fără să te lași, exact cum ai zice, Doamne, e foarte greu să trăiești după Paști și să rămâi creștin serios. Înainte de Paști mai merge, mai ții o spost, mai nu știu ce, mai destăduiești, nu te uiți atât la televizor, dar după Paști, bine, gata, nimic nu mai ții, nimic nu mai, totul se face praș și pulbere. E același lucru. Nu pot să... Deci e foarte greu pentru un om, trebuie să aibă o maturitate foarte mare. E ca și cum ai avea un munte de aur sub tine și nu te folosești de el decât în mică măsură. E așa cu vârful degetului și luăm acesta și ne folosim de el. Dar nu. Ești, e al meu? Te duci și faci de prostile din lume cu muntele ăla. Cam așa este Dumnezeu și atunci Pavel le vorbea despre așa ceva. Un Dumnezeu pe care îl iubești. Un Dumnezeu pe care tânjești. El zice, spre care doar l-om pipăii. Adică un Dumnezeu spre care tinzi cu dragoste. Doamne, vreau să te ating, să zic, este, uite, îl văd, îl simt, e al meu. Ei nu înțelegeau așa ceva. Ce spui, măi, băiete, acolo, prostile tale? De exemplu, această relație cu zei era rece, lucidă, superioară, pentru că și noi suntem divinitate. Cel mult cu o anumită umilință și respect. Deci cei mai mari dintre filozofii, Seneca, de exemplu, și Marcus Aurelius, aveau această umilință, umilitate, aș numi eu, nu smerenie. Dom'le, da, eu sunt o formă de manifestare a lui Dumnezeu superioară, eu sunt însuși Dumnezeu și eu alte sunt Dumnezeu, dar n-am voie eu să spun că sunt mai deosebit decât ceilalți, pentru că sunt o formă de manifestare, anumită umilitate. Dar oricum nu sunt mai prejos decât ceilalți. Oricum, sunt ceva superior și unic, dar și cel mult acești stoici aveau o anumită formă de umilință, dar o umilință sub formă de respect și chiar un fel de nostalgie, dar e mult de vorbit aici. Epictet și alți câțiva stoici lăsau totuși o idee, deci Epictet a fost printre puținii care a lansat un fel de idee că totuși cu această divinitate care e sub mii de forme în jurul tău și tu însuși ești divinitate, poți să ai așa o anumită, o relație chiar prietenoasă, dar nu mai mult de atât. Prietenoasă, așa, amicală. Uite, undă de căldură așa. Am avut ideea asta Epictet, dar cei care i-au urmat au zis povești. Nu. De ce să ai o relație de căldură sufletească cu divinitatea? Viziunea religioasă teologică a lui Pavel, centrată pe Domnul nostru Iisus Hristos, vorbea de relație personală Creatorul Lumii, a fiecărui om în parte. Creatorul Lumii, lumea separată, Creatorul Lumii, care e pretutindeni, dar în același timp nu este lumea, și cu tine Dumnezeu are o relație unică și specială și așteaptă dragostea ta și așteaptă să-L pipăi, să-L cauți. Și în toate cuvintele lui vorbește despre acest lucru. Deci vorbea despre relație personală cu Creatorul Lumii. Însuși Creatorul este persoană, ceea ce pentru ei era aberant. Creatorul nu este persoană, adică Creatorul s-a volatilizat și s-a format în mii și mii de alte chestii, dar nu este ceva unic undeva sus. Exemplu, la budiștii nu există așa ceva. Nu există o persoană, Dumnezeu, ci totul e divinitate. Noi toți suntem totul energie, tot divinitate, universul însuși. Nu stai în asană, se concentrează energiile din tot universul, le strângi, tu le faci, nu știu ce, dar nu există un Dumnezeu undeva care, spre care, pe care tu ai o relație cu El. Tu ești Dumnezeu. Tu ești o formă lui Dumnezeu. Și gata, cu asta basta. Așa credeau și stoicii. Însuși Creatorul era o persoană care îți răspunde, te iubește, te așteaptă. Dumnezeu a vrut ca oamenii să-L caute. Asta spune Pavel. Dumnezeu are o relație cu oamenii și vor ca ei să-L caute ca o persoană. Cum se caută două persoane care se iubesc. Un soț și o soție sau un mamă și un copil și care se caută unul pe altul și tind unul spre altul. Așa trebuie să se caute Dumnezeu cu oamenii. Poate chiar să întindă mâna spre El și să-L găsească. Inițiativa totuși nu o are omul, dă de înțeles Pavel, că inițiativa nu e a omului. Deci, la fel, stoicii spuneau că inițiativa e a noastră în cunoaștere, în respect față de natură, în tot, în tot ce înțelegem, că e inițiativa noastră. El zice, nu, inițiativa totuși nu este a omului, ci Dumnezeu și căutarea omului nu este spre sinea lui lăuntrică, deci Dumnezeu are inițiativa. Iar căutarea noastră, dacă este o căutare noastră, nu trebuie să fie spre sinele nostru lăuntric, ca și noi am fi oricum niște Dumnezei. Știți că există în filozofia greacă ideea aceasta, cunoaște-te pe tine însuți. Dar această idee, noi avem acum o idee așa mai științifică, că trebuie să te cunoști, să-ți cunoști dacă ești un tip sanguin, dacă ești nu știu cum, să te cunoști pe tine în diferite situații, întâmplări, nu știu ce. Noi așa avem impresia că dacă te cunoști pe tine, atunci știi să te ții sub măsură și așa înțelegem noi. Că cunoaște pe tine însuți ca cea mai înaltă filozofie. Dar la greci nu era așa. Cunoaște pe tine însuți, ziceau ei sub vorbele stoicilor, pentru că dacă te cunoști pe tine și cunoști energia din care ești făcut și faptul că ești din Dumnezeu, cunoști pe Dumnezeu, cunoști făptura, cunoști tot. Asta spunea. Și de aici pe cau că omul este măsura, zicea Protagoras, că omul este măsura tuturor lucrurilor. Adică oricum, dacă te cunoști pe tine și îți cunoști măsura ta, după aia cunoști toate măsurile lui Dumnezeu în făptură. Pentru că dacă e destul să te cunoști pe tine, că cunoști tot. La creștini nu este așa. Și la noi îi spunem, n-ai ce să te cunoști pe tine. N-ai ce să cunoști la tine. Decât o zidire, o construcție a lui Dumnezeu în tine, o formă de manifestare pe care a făcut-o Dumnezeu cu mâinile sale. Tu ești o formă de manifestare, dar nu a lui Dumnezeu. A materiei, a zidirii lui Dumnezeu, dar nu îl cunoști pe Dumnezeu și nu... Deci tu nu te întorci pe tine însuși. Căutarea omului nu trebuie să fie spre sine lui lăuntrică, divinizată de stoici. Ci spre cunoașterea unui Dumnezeu exterior care îți poate vorbi, care se poate duce până în adâncul inimii să-ți vorbească, dar pentru asta e cale lungă ca să-i dai loc în inima ta să-ți vorbească. Nu că el din start e acolo, tu numai să fii foarte atent pe interiorul tău, că el îți va vorbi. Nu. Ci el este exterior, te-a zidit pe tine, trebuie să-l cunoști, trebuie să știi cum se cheamă, trebuie să știi ce a făcut, trebuie să crezi în el, ca el să vină să-și facă locaș în tine. E altceva, înțelegeți? Altceva decât și-au stoicii. Orice inițiativă umană, îndrăzneață, arogantă, este sortită înșelării din perspectiva creștină și a lui Pavel. Deci, când omul crede că el poate rezolva el cu voia lui, cu strădania lui, cu lupta lui, cu sortită înșelării, mai ales că ea de cele mai multe ori, când omul crede așa, e o inițiativă îndrăzneață și arogantă. Nu îl poate detecta pe Hristos în lăuntru nostru, nu îl putem detecta pe Hristos în lăuntru nostru, deși El este acolo prin chipul pe care ne-a zidit într-o anumită măsură și prin botez după aceea, ca și cei din Cana, deci este ca la nuntă, ca și cei din Cana Galilei. Noi, care suntem creștini, îl avem pe Hristos, îl avem și când nu suntem creștini într-o anumită formă, pentru că suntem zidiți după chipul lui Dumnezeu și avem o anumită tipară lui Dumnezeu în inima noastră, dar nu-L putem detecta pe Hristos așa. Exact cum cei de la Cana Galilei nu l-au cunoscut pe Hristos. Stăteau acolo cu ei la nuntă, dar ei nu știau că El e Hristos, înțelegeți? În noi poate să fie acest chip la unții ca lui Hristos, dar nu noi îl descoperim. Trebuie să vină Maica Domnului să spună, sau Sfinții, sau cineva, să spună, Hristos este așa. În El să aveți încredere. Uite-L pe omul ăla nebăgat în seamă de acolo, din mijloc, din dreapta, din stânga. Acela este. Ascultă de El. Fă așa ce zice El. Și de-abia după aia încep să-L detectezi. Tu nu poți din interiorul tău, adică nu putea mirele și mireasa din starea lor de nuntă și înșe să știe cine e acolo la nuntă. Abar n-avea. Rămâneau cu niște necunoscători. Dacă nu venea Maica Domnului, nu se întâmpla nimic. Ei nu L-ar fi cunoscut pe El. E așa e și în inima noastră Hristos. Nu-L putem detecta noi singuri pe Hristos înăuntru nostru. Deși El este acolo, ca și la nunta din Cana Galilei. Exact cum zice și în pilda aia că împărăția celor asemenea semințe de muștar care e printre multe semințe și nu ți-ai dat seama care e sămânța împărăției. Și sunt tot felul, nu este sămânța de ovlea care e așa mare. Este sămânța de fasole, că este și fasole uriașă. Deci sunt tot felul de semințe. Și ai zice, nu, semințe de legume. Le pui în pământ și muștarul se face dintr-o dată cea mai mare. Pentru nu o băgați în seamă, din potrivă era foarte zmerită, propădită, dacă știți. Știți cum e sămânța de muștar. Nu știu cum să vă spun că e. Foarte mică, foarte mică. Mai mare puțin ca sămânța de mac. Mai mare puțin. E, și sămânța aia de muștar, care n-o bași tu în seamă și care e printre alte nimeni, așa, o pui în pământ și se face copac, domnule, copac, ălealaltă toată, dispar, și așa se face copac, să-și fac păstrele cu bar în el, trăiește mulți ani, se face tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare, de el a răspuns, mică, mică. Și Mântuitorul zice că așa este sămânța. Dar pentru ca să-ți dai seama că aceea e sămânță, trebuie să spună cineva. Trebuie să... Nu tu singur o să-ți dai seama. De aceea, propovăduirea, cunoașterea Evangheliei este foarte importantă. Nu poți tu de la tine însuți să faci asta singur, să-ți detectezi și să zici, asta e sămânța asta. Nu poți. Până când nu-L recunoaște în afara noastră, până când nu-L recunoaștem pe Dumnezeu în afara noastră ca numele Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-ai cum să-L detectezi pe Hristos înăuntru tău, să zici, asta e sămânța. Sau ăsta e personajul din Cana Galilei, ca să înceapă să facă și la tine minuni. Până nu-L recunoaștem în Evanghelie, în lucrarea Lui exterioară, și până nu crezi în El așa, nu-L poți recunoaște nici interior și nu poți să ai nicio relație cu El și nici nu-L detectezi. Te poți înșela îngrozitor căutându-L tu în tine. Această întoarcere spre sine, așa zisă, cer mă cerșteți pe mine, mă ascult pe mine. Păi da, am văzut, ați înșelat în ultimul timp. Oameni care zic că vorbesc cu ei înșiși și le vorbește firea lor, al șaselea simț, îngerul Mihail, nu mai știu ce spuneau acolo aberații și sunt mari actori mulți dintre ei. Și oameni de, mai zice că oameni de omenie. Și ei vorbesc cu sinele lor și zic că ei, acolo este o divinitate, ceva care au detectat-o ei că e un fel de prezența lui Dumnezeu sau un fel de manifestare a Dumnezeului care este oricum întrupat în toată făptura și este și acolo în ei. Și că ei vorbește și se sfătuiesc cu ei înși și ceva din ei înși își le spune. Și este ceva al șaselea simț care... Dar acolo poate, deci în căutarea aceasta în care tu nu crezi în Dumnezeul exterior care s-a manifestat, s-a numit Iisus Hristos și cine nu crede în mine se va osândi, zice Mântuitorul. După ce îl cunoaște și după ce cunoști lucrurile și nu crezi, te vei osândi nu pentru că te osândește El, te osândești pentru că, exact cum zice, blestema cel ce își pune nădejdea în om. Nu pentru că te blesteamă Dumnezeu, te blestem tu, înțelegeți? Că ți-ai pus nădejdea în om și omul nu poate fi la măsuri dumnezeiești. Oricât ai vrea tu, oricât de mult ai pune pe pedestaluri înalte, omul te va dezamăgi cumplit, cumplit și te blestem prin asta. Exact cum se întâmplă în toate marile căsătorii de iubire veșnică, în care ei uită de prima poruncă, ci marile iubiri, în care ei uită de prima poruncă că Hristos, că Dumnezeu este cel pe care trebuie să-L iubești din tot cugetul tău, din toată vârstea ta, din toată inima ta, și îl pun pe un om, bărbat sau femeie, mai important decât Dumnezeu. Și acel om nu poate fi pe primul loc și această iubire se va transforma mai devreme sau mai târziu în ură, indiferență, gelozie, iad. Iad. Pentru că nu poate să stea cineva în locul lui Dumnezeu. Se uită prima poruncă și se transformă în coșmar totul. Deci, te vei osândi nu pentru că te osândește Dumnezeu. Te osândește Dumnezeu, te osândești tu. Până nu recunoaștem în Evanghelie lucrarea lui exterioară, cine nu crede se va osândi. Adică nu-L crezi și atunci cauți tu în interiorul tău, nebunește, tot dibuiești pe acolo, crezi tu că L-ai găsit în exterior, în interior. Și toate aceste slujiri pe care le vei face acestor Hristoși mincinoși pe care îi vei găsi tu în interiorul tău sau în exteriorul tău, fără să crezi ce s-a spus și s-a arătat deja cine este Hristos, toate acestea se vor transforma într-un chin îngrozitor, îngrozitor al omului. Omul se va chinui groaznic de mult. Se va bucura pe moment, va crede că a găsit calea, nu știu ce, va simți o bucurie, după care totul se transformă, exact cum zic oamenii, o subțire poșghiță de dulceață și după aceea o travă. O travă. O vană de o travă. Înțelegeți? Așa este. Și până nu recunoaștem în Evanghelie, în lucrarea lui exterioară, apoi cu aceste date minime exterioare pe care le știi și pe care le crezi, despre Hristos, care schițează chipul lui Hristos, e ca și cum ai lua niște, din exterior, niște schițe cu chipul, cu chipul, să zicem, unui om. Și te duci în interior, undeva într-o încăpere, și acolo îl găsești pe omul ăla, după schițele ăla, după portretul roboții. El este. Deci, de-abia, și atunci te poți înșela, încetul cu încetul poți să-l divăiești în inima ta, chemându-l pe nume, strigându-l, pentru că el va răspunde și va veni. Nu tu îl găsești, te-a prins, te ascundeai. Nu. Și începi să-l chemi, să-i chemi numele. Trebuie să-i cunoști numele ca să-l chemi pe acest Dumnezeu. Apoi, cu aceste date minime exterioare care schițează chipul lui Iisus, coborâm în lumea inimii. Și abia așa îl putem detecta și putem să începem să avem acest dialog lăuntric cu el, care trebuie să fie foarte respectos și foarte nu obositor, nu continuu, nu stresant, nu? Exact cum respecti un om și care nu toată ziua îi spui multe, îl înnebunești. Ci măi, dacă e stăpânul stăpânilor și domnul domnilor și ai încredere în el, spui puține, cu puține cuvinte și aștepți răspunsul lui, fără prea multe forme de manifestare empatice, stresante, revoltate, nu știu ce, cuvinte multe. Foarte mult contează rugăciunea aceasta interioară. Oamenii n-au nicio, să știți când zice Hristos că nu în mulțimea cuvintelor, nu cel ce spune multe cuvinte. Noi avem impresia că Dumnezeu se referă numai în exterior și în interior. Relația aceasta interioară cu Dumnezeu trebuie să fie cumva, să aibă anumită sobrietate, o anumită credință. Am zis. Am spus. Nu. Dar să mai spun o dată. Nu mai pot. Îi repez nesfârșit. E groaznic. E obositor. Știu că e greu. Dar tocmai prin această încredere că o spui odată și taci, sau de două ori, sau cel mult de trei ori, asta e o formă de credință atât de înaltă, încât n-are cum să-mi răspundă Dumnezeu la un moment dat. Dar când tu o repezi la nesfârșit, e o formă de necredință. Oricum nu mă aude, oricum nu e acolo, oricum nu știu dacă e acolo. Și deci tu o strigi zicând că poate te va auzi. E o formă de necredință în acest Dumnezeu interior pe care, cu care tu vorbești. Și, de exemplu, ca să-L înveți această formă de respect față de Dumnezeul acesta interior pe care tu începi să-L detectezi, să știi că este Iisus Hristos și care e în tine, în sufletul tău, în adâncul tău, ființei tale, Părintele Antonie de Suroș, Marele Mitropolit al Rușilor din Anglia, l-a forțat duhovnicul său, pentru că el la început, când l-a cunoscut pe Iisus Hristos, a început să vorbească multe cu Dumnezeu acolo, dar să strice această relație. E ca și cum ai strica relația cu un om excepțional pe care îl aștepți de foarte mult timp și tu atâta pălăvrăjești acolo în fața lui că nici nu are ce să-ți răspundă omul că ai stricat tot relația. Atât ai pălăvrăjit și ai plâns și ai suspinat și nu știu ce și l-ai îmbrățișat și iar ai spus și iar nu știu ce, că ai stricat totul. Adică și ca să nu strice această relație pe care el se apucase deja să spună multe Dumnezeu, i-a interzis că atunci când se roagă să mai zică vreun cuvânt, să nu zică nimic. Nici în minte, nici în exterior. Să stea așa înainte de Dumnezeu, să te ascult. Atât. Și din când în când să zică Iisus Hristos. Atât. Dumnezeul meu, Iisus Hristos. Ani de zile, nu? Și a zis, a fost cea mai înaltă formă de rugăciune. S-a revoltat, s-a împotrivit. Nu a simțit să spună multe. Dar s-a supus. Și după ani și ani de zile, citiți Școala Rugăciunii lui Antonie Suroș, el vorbește de această rugăciune a tăcerii înainte de Dumnezeu. Pentru că a gustat-o. Ca să taci tu, ca să vorbească el și să-l asculți. Și să stai cu smerenie și cu rușine și cu frică înaintea lui Dumnezeu, ca înaintea lui și înaintea lui, în fața icoanei lui și în fața realității prezenței lui Dumnezeu, care oricum e înaintea ta, și să taci. Dar cu o tăcere respectoasă. Cu o tăcere smerită, cu o tăcere în care crezi că și cea mai mare durere a ta, nu, exact cum vin oameni și spun, domnule, aveam niște necazuri, dar când am intrat aici, nu mai vin în minte. Adică, așa, când mergi înaintea lui Dumnezeu, cumva acestea, cumva, parcă tac. Adică el le știe, ce să-i mai spui? Ce să-i mai spui acolo? Că le știe. Taci, ce să zici? Asta e o formă de credință atât de înaltă, încât n-are cum să nu răspundă Dumnezeu. Puțini oameni au întâlnit că au avut această... Printre oamenii care aveau felul ăsta de a fi, era Părintele Arsenie Voca. Dar sunt atât de rari oamenii aceștia. Atât de rari. Foarte rari. Un alt om care avea forma asta de rugăciune era Sfântul Părinte Porfirie, Carso Calivin, care spunea, nu te ruga mai mult de 3 ori un lucru pe care îl vrei. Nu obosi pe Dumnezeu cu lucrurile. Taci! Asta nu așa zicea. Rugăciunea pentru el era mai mult o formă exterioară de duh în care să fii, de exemplu, să auzi rugăciunea celorlalți, să participi și tu la ea, să citești, dacă e un fel de duh care te aduna într-un duh al rugăciunii ca să fii înaintea lui Dumnezeu, ca să taci înaintea lui. Deci, eu mă rog ca să tac înaintea lui, nu ca să-i spun palavre, ca să tac înaintea lui. Și tăcerea asta să fie rușinoasă și sfântă și curată și să nu fie o tăcere nepăsătoare și mai caz din când în când și mai stăm mult aici. Nu! Adică să fie o tăcere. La asta te ajută rugăciunea exterioară de acasă, la asta te ajută rugăciunea în biserică, la asta te ajută orice, spre această tăcere interioară față de Dumnezeu, dar o tăcere respectoasă și ascultătoare. În această tăcere începe să vorbească Dumnezeu. Înfricoșător începe să vorbească Dumnezeu. Dar e atât de clară vorbirea lui Dumnezeu încât nu ai cum să te îndoiești că ultima celulă din tine știe că e Dumnezeu. Înțelegeți? Ultima celulă. N-ai nicio îndoială că este Dumnezeu. Dar asta se întâmplă de multe ori, poate după ani mulți de tăcere. Oricum până atunci lucrează atât de viu cu tine încât nici nu e nevoie să zică nimic. Că vorbește prin fapte. Vorbește, se arată că te cunoaște și știe toate tale prin ceea ce urmează. Prin puterea care ți-o dă să treci mai departe peste lucruri care credeai că nu poți să le treci. Pe care le strigi din rărunchii tăi. De ce? Și El te ajută să treci mai departe și vezi că este o lucrare a Lui. Și atunci taci. Continui să taci pentru că îi vezi lucrarea. Dar se poate întâmpla ca Dumnezeu să-ți răspunde. Acestea sunt rarisime. Nici nu-i de dorit. Pentru că în momentul în care Dumnezeu îți vorbește sau îți spune ceva, cuvântul Lui e, nu zic cuvânt de Evanghelie, e cuvânt dedicat ție din abisurile dinainte de a fi lumea, Dumnezeu îți vorbește ție, ultimul ratat al istoriei. Ultima gânganie de pe pământul, nu știu care, din galaxia, nu știu care, din roiul de galaxie, nu știu care, îți vorbește ție. Și în momentul în care îți vorbește ție, acela devine foc. Dacă îl faci, trăiești, dacă nu, mori. Adică, și atunci nu-i bine să-ți vorbească Dumnezeu. Nu vă grăbiți să-ți vorbească Dumnezeu. Mai bine să-ți vorbească în tăcerea Lui. E înfricoșător în tăcerea Lui. Și în același timp e minunat în tăcerea Lui. Mai bine în tăcerea și în... Dar să nu-ți vorbească, pentru că dacă îți vorbește și nu vei face, vai de tine și de tine. Înțelegeți? Nu pentru că El te va pedepsi, ci pentru că conștiința nu te va ierta niciodată dacă nu vei face ce a zis Dumnezeu. Și atunci nu căuta să-ți vorbească. El îți va vorbi altfel. Îți va răspunde printr-o tăcere grăitoare, puternică, vie. Doamne! Sunt lucruri care greu se cuprind în cuvinte. Vrea să zice ceva.
Părinte, apoi dacă spune să ne rugăm doar de 3 ori...
Păi bine, da.
Și
bine, da.
Fiecare seară.
Bine, dar am zis, toată rugăciunea aceea pe care o facem noi, nu știu ce, aia devine fondul de rugăciune, fondul de trăire care mă face pe mine să stau cum trebuie să stau înaintea lui Dumnezeu. Nu atât de mult contează atât de mult tot ce zic acolo. Acelea mă ajută cumva. Nu știu cum să vă explic. E foarte greu de explicat. Oricum, și de 3 ori ne rugăm și după ce ne rugăm, această cerință noastră pentru ceea ce dorim rămâne oricum tăcută și acolo nevăzută, neauzită, dar strigată din tăcerea noastră, pentru că ea rămâne în inimă. Dar tu taci. E atât de puternic să taci lucrul ăsta, atât de greu, încât ea e mai strigătoare decât exact cum a ieșit, cum Ana se ruga în fața altarului din cortul mărturiei, din Scheta, când nu era cortul mărturiei în Ierusalim, și a ieșit Samuel și a zis, ce strigi așa? Nu Samuel, Elisei, mi se pare că a ieșit. Sau Samuel a ieșit. Ba nu, Elisei. Și a zis, ce strigi așa? Și ea nu strigase nimic. Dar ea, în tăcerea ei, avea o durere îngrozitoare. Tocmai aș bătuse joc soția cealaltă a soțului ei, că era atunci obiceiul ăsta cu 2 soții, cu 3, și soția cea avea copii, el mergea bine, venea în fiecare an să aducă jertfe la templu și de fiecare dată când venea și ea, la tempo care nu avea nici un copil, zicea, a venit iară stearpa. Ai venit degeaba la tempo că ești o stearpă. Și își băteau joc de ea. Și ea s-a așezat în genunchi acolo și striga inima ei. Nu zicea nimic special. Striga înainte lui Dumnezeu în tăcere, știți? Fără să zică nimic. Nici măcar nu se plângea. Dar această tăcere era strigăt înainte lui Dumnezeu și Elisei, preotul ăla surd, că nu era, era bătrân. Auzea ca un urle, ca un strigă. Ce strigi? Că n-a zis de ce strigi asta sau aia. Nu era ceva, nu striga ceva, dar se auzea puternic înainte lui Dumnezeu această tăcere.
Este rugăciunea mare. Mamele o citesc în fiecare seară.
Da.
Trebuie
citit. Ăla e fondul principal pe care se așează tăcerea înainte lui Dumnezeu și așteptarea lucrării lui Dumnezeu pentru copiii ei. Nu. Doamne, îți spun eu ce să faci. Să fie cu minte să fac așa, să fac așa, să fac așa. Mi se pare foarte îndrăzneț când îi dăm noi indicat Dumnezeu și el trebuie să fie un yes man. Da. Să fie așa, să fie cu minte, să fie o cinstire pentru țară și pentru popor, să fie nu știu ce, să-mi ia ajută la bătrânețe, să nu fie necăjit, să nu fie bolnav, să nu știu ce. Mi se pare foarte, foarte nedrept. Cred că Dumnezeu aude aceste rugăciuni, dar mi se pare foarte îndrăzneț ce facem noi. Adică e ca și cum ai spune unui mare medic, când îmi faci operația asta, dar să nu mă doară, să nu am aia, să nu simt, dar să nu știu ce, dar să fiu și treaz, să fiu și adormit, să nu știu ce, să fiu și toate la un loc așa și nu-i mai nicio șansă să te facă bine, că n-ai cum, n-are cum, adică, dar să vezi să fie un scaun roșu acolo, că nu-mi place scaunul verde, dar să fie și așa, dar să fie și așa, să fie și trei doctorițe cu tine, dacă se poate 7 asistente medicale, am zis, începe procesul. Deci și Dumnezeu să zică, bine, poftiți, faceți tot ce a zis el. Nu, mi se pare o mare... Da, putem folosi acele lucruri și formule așa, ca să fie o formă de manifestare a credinței noastre în Dumnezeu și să spunem că El, care este Tată desăvârșit și Mamă desăvârșită tuturor, știe ce înseamnă și ce trăiește orice mamă și orice tată față de copiii lui. Doamne, eu spun acolo formulele alea, dar nu vreau să-mi necăjesc prin formulele acelea în care îi spune, fă așa, drege așa, fă-mi copilul așa, drege așa, nu știu ce. Nu știu. Știi tu. Știi. Adică, mi se pare mai mare, ce vă spun eu acum, e o formă de rugăciune mult mai înaltă decât aceea în formule clare în care cere aia. Nu se supără Dumnezeu nici de aia. Dar de 100 de ori se aude mai repede asta altă. Știți? Asta vreau să vă spun. Numai că e foarte greu. Oamenii nu se lasă de chestia aia. Aoleu, păi cum să mă lasă de chestia asta? O chestie sigură, o cerem și așteptăm. E o chestie sigură, Dumnezeu, mă arunci așa în haos și nu cere nimic. Aoleu. Adică nu vă speriați că nu o să plece oamenii pe calea asta rugăciunii. Da, nu știți. Oamenii sunt rămânătocul. Dă-mi așa, cum zicea cineva. Cum am dus noi la o biserică și atât era acolo, pomenea părintele ăla și spunea că pomenește Doamne, vei nu știu ce și spunea. Și soțul meu care nu știu ce și este una cu haină de piele să se despartă de ea că nu știu ce și ăla spunea tot rășit anumite lui Dumnezeu. Urât. Da. Din acel moment al întâlnirii lăuntrice, din acest moment când începe această întâlnire lăuntrică, după ce l-ai recunoscut în exterior și îl regăsești cumva în interior, dincolo de cuvinte, începe schimbarea, începe, de fapt, minunea, începe dialogul cu Dumnezeu. Dar despre astea lucruri așa de mari, încât nu știu, nu cunosc, sunt departe de ele. Începe marea ascultare și începe marea prietenie între om și Dumnezeu. Cum spuneam, nu noi, arogant, avem inițiativa întâlnirii cu Dumnezeu și Dumnezeu rămâne așa pasiv și așteaptă să-L găsim. Nu. Pavel zice că Dumnezeu dă tuturor totul și toate. Ceea ce așteptăm nu e inițiativa noastră. Deci el spune, Dumnezeu dă totul tuturor și toate. Nu că noi trebuie să avem inițiativa să-i spunem, dă-mi. Adică el știe de ce ai nevoie. Mântuitorul ne spune că dinainte a cere voi ceva, el știe de ce aveți voi nevoie. Că de-aia ne știți, iar când vă rugați, nu spuneți multe. Ați auzit? Cum zice? Nu spuneți multe. Iar tu când te rogi, intră în camera ta și în ascuns, în adâncul inimii tale. Roagă-te lui Dumnezeu și spune cumva de o rugăciune dincolo de cuvinte. Nu spune multe, lasă astea, lasă cuvintele. Înțelegeți? Nu-i spune că n-ai ce să-i spui tu lui Dumnezeu, că El le știe pe toate, adică ce să-i spui? Să-L lauzi. Îl laudă heruvine miliarde de ori mai frumos decât. Să-i mulțumești. E apă de ploaie față de ce mulțumire ar trebui să ai. Toate sunt bune, da, bine. Și poți să-i mulțumești, poți să-L lauzi. Să-i ceri, știe dinainte de miliarde de ori, de miliarde de ani înainte, știe ce nevoie urma să ai tu acum, astăzi, la ora asta. Și atunci este această întâlnire lăuntrică cu Dumnezeu de care vorbește Mântuitorul, în care te închizi în cămara inimii tale, în adâncul tău acolo și stai înainte lui Dumnezeu. Tăcerea asta înainte lui Dumnezeu este greu de explicat în cuvinte. Eu m-am aruncat să explic ceva, dar dă tuturor toate, Dumnezeu dă tuturor toate ceea ce așteaptă. Și această dăruire nu este o inițiativă făcută de om, ci este un răspuns. Omul dă un răspuns doar. E mai mult de spus aici. La orice, aproape și cererea noastră este un răspuns, să știți. Sunt părinți care spun că, cum e Sfântul Ioan Damaschinul, care spune, când noi începem să ne rugăm pentru un om care a murit și simțim nevoia să ne rugăm, este semn că Dumnezeu vrea să-l mântuiască și a pus în inima ta dorința de rugăciune pentru acel om. Auziți? Deci este inițiativa lui Dumnezeu, El vrea să-l mântuiască și te pune și pe tine împreună lucrător cu El la mântuirea omului. Nu că n-ar putea să-l mântuiască singur, dar te pune și pe tine, împreună cu tine vrea să fie și să fiți legați pentru totdeauna tu și acel om în veșnicie. Și îți dă această dorință de a te ruga pentru El, viu sau mort. Știu că vi se pare greu, nu vreau să vă stresez. Trecem peste. Omul este... Da. Toate aceste idei ale lui Pavel nu se regăseau nici cum, nici în epicurianism, nici la stoici. Viziunea stoicilor despre istorie era una ciclică. Deci ce gândeau stoicii despre istorie? Lumea. Exact ca la budiști, exact ca la maiași, ce gândeau ei? Că vastele rotiri ale timpului, deci un fel de rotire imensă, adică apare o lume, se dezvoltă, trăiește, așa dispare și se întoarce iar în foc. Deci zice, ei zic așa că vastele rotire ale timpului cu distrugerile ei repetate prin incendieri periodice, dispare de un foc așa, iar parcă dispare tot și iar reîncepe universul de la început, așa zic și mai așa, așa zic și budiști. Și așa un fel de rotire imensă erau rezultatul imediat al gândirii panteiste. Adică Dumnezeu se alterează, devine alter, altceva, și pe care iar revine la sine și se face iar tăcere. Și iar din când în când face aceste ieșiri. Dar astea sunt panteisme, să nu credeți prostia asta. Dacă topan, așa ziceau ei, totul, de aici și vine panteism, topan sau pantu, dacă totul, topan, la greci, este tot ceea ce este, dacă totul este tot ceea ce este, adică atâta este Dumnezeu. Cu toată făptura, cu tot ce vezi, asta e Dumnezeu. Atunci El trebuie să fie ceea ce este pentru totdeauna. Rotindu-se într-un mare cerc și repetând exact și la nesfârșit și lumea e perfectă totdeauna. A spune că nu e perfectă, e ca și cum ai spune că Dumnezeu nu e perfect. Faptul că El vrea să se transforme în toate făpturile acestea și pe aia să readună iar la un loc, că El e perfect, adică nu e nimic imperfect. Lumea e perfectă, ziceau stoicii. Orice spunea Pavel era o aberație. Lumea e imperfectă, ea trebuie să fie rânduită, ea nu e rânduită, e o nebunie, e răul, omul lucrează rău, face prostii, îngerii lucrează rău și va veni o zi a istoriei, a judecății, în care aceste persoane libere, care nu sunt Dumnezei, vor fi judecați pentru ceea ce au făcut. Stoicii, ce prostii, domnule, că nu... Deci vă dați seama ce liniștitorii când de fapt tu nu greșești, tu ești perfect orice ai face, pentru că ești în acest ciclu imens. Cel mult o să mai ai din când în palme dacă faci prostii, dar oricum tu ești într-un ciclu perfect și de săvârșit de rotiri și reîntoarceri la incendieri periodice de 14.000 de ani sau 33.000, cum ziceau maiașii. La 33.000 de ani arde din nou tot universul și tot felul de lucruri de genul ăsta. Pavel dărâmă această teorie. El spune, pe care o aveau ei, el spune, istoria este lineară, pleacă de la ceva, zidită de Dumnezeu, construită, stricată de făpturile care sunt libere și vorile după capul lor și care ajunge la ceva. Asta e părerea creștină. Istoria este lineară. pleacă de la ceva și merge la ceva. Se termină undeva. Istoria se mișcă înainte, spre o țintă foarte definită, atât de... Deci, despre asta nu credeau așa. De exemplu, stoicii credeau într-un incendiu final, dar care naște din nou lumea, cât și de ideile epicurienilor, potrivit cărora, de exemplu, epicurienii ziceau toate lucrurile se dizolvă pur și simplu în atomii, e prea roasă gândirea lui Democrit, și spuneau, lucrurile se transformă în atomi și atomii din nou se reformulează și se așează în diferite forme, cum zicem noi, nimic nu se pierde, totul se conservă, mortul devine cartofiul, ăla devine așa, ăla așa, apa din... Bă, nimic nu se pierde. E aceeași gândire, e așa gândeau epicurienii. Timpul, viața, istoria este o zi, zice Pavel, este o zi a dreptății. Există o zi a dreptății, ultima, care va pune tot ceea ce nu era în ordine, în rânduială. Mai mult, toată istoria curge la vale până la întâlnirea cu un om. Deci asta spune Pavel. Și asta trebuie să credeți și voi. Deci istoria toată curge la vale, pare aberantă, pare nebună, de la mesopotamieni până la chinezi, de la totul curge la vale așa și pare că totul e un haos, dar totul tinde și până ajunge la un om. Un om născut în istorie, un Dumnezeu. Însuși întâlnirea cu El este judecata încă înainte de judecată. Deci întâlnirea cu Dumnezeu e ca și cum te-ai vedea cu însuși singura oglindă clară în care te poți uita și poți să vezi dacă ești bun sau rău. Restul erau povești până atunci. Totul te mințea. Și întâlnirea cu Hristos a istoriei este întâlnirea cu judecata. Fără să fie judecată, că nu e judecată. Dumnezeu nu o judecă. Nu am venit să judec lumea, zice Hristos, ci să mântuiesc lumea. Deci El este ca o oglindă în care te vezi cum ești. Până atunci te-ai înșelat. Sunt frumos, sunt drăguț, sunt slab, sunt. Asta sunt. Adică nu te mai poți minți. Tribunalul grec, mai mult, toată istoria curge la vale până la întâlnirea cu un om și Dumnezeu, Iisus Hristos. Însuși întâlnirea cu El este judecata de acum, dinainte de judecată, este rânduiala, este luminarea. Întâlnirea cu El este luminarea. Cu alte cuvinte, sufletul subtil, cu alte cuvinte subtil, Pavel spune marelui tribunal grec atenian din Areopag, care se credeau vârful judecății omenești, le spune că nu este decât un mic for de judecători prăpădiți, ci că urmează judecată așa mare, care va fi adevărată judecată și ca și cum ar spune, nu mi-e frică de voi, ci de judecata voastră. Și judecata voastră oricum n-are nicio valoare și voi nu sunteți niște oglinde în care eu să mă privesc. Și toată înțelepciunea voastră este 3 lei față de oglinda Hristos, judecata cea mare spre care tindem. Asta, de fapt, le spune Pavel. Pavel spune, Dumnezeu a stabilit o zi, un moment în care intenționează să devină lumea, să cheme lumea la judecată, o judecată de plină, dreaptă, o judecată așteptată, așa cum strigă din pământ sângele lui Abel, o judecată, așa cum strigă durerea atâtor femei, atâtor bărbați, atâtor copii nedreptățiți, a naturii în sine nedreptățite, a animalelor ucise, bajocorite, a făpturii în sine, toată vin la judecată cumva să-și ceară dreptate. Și pământul își cere dreptate. Judecata aceasta e făcută de un om și Dumnezeu, ales lui Dumnezeu, unsul, care este Iisus Hristos. Asta le spunea Pavel în cuvinte simple, dar asta le spunea. Așa cum Pavel spune și în 1 Corinteni, și amintește, zice, faptul de a fi judecat de orice tribunal omenesc cu hotărâri vremelnice ale lumii, de gura satului, etc. El povestește acolo la Corinteni. Eu zic acum, parafrazez, nu zice el așa. El zice că să nu vă judecați în fața lumii și cu hotărâri vremelnice ale unor tribunale vremelnice. Și asta nu trebuie să preocupe pe nimeni. Pe noi trebuie să ne preocupe judecata ultima, absolută, totală, desăvârșită a lui Dumnezeu. Judecata se va întemeia pe tainele și intențiile ascunse ale inimilor. Și asta zice în 1 Corinteni 4, versetele 3-4. Și vă dau versetul. Căci nu mă știu vinovat cu nimic, dar nu într-o aceasta m-am îndreptat. Adică nu mă știu vinovat cu nimic în fața voastră a oamenilor și a judecăților omenești. Dar nu asta mă îndreptățește pe mine. Nu asta vreau să vă spun, zice Pavel. Cel care mă judecă pe mine este Domnul. Adică, ca și mă spune, oglinda de săvârșită față căruia mă judec eu, este Dumnezeu. De aceea, nu judecați ceva înainte de vreme, până ce nu va veni Domnul care va lumina cele ascunse ale întunericului din noi și din istorie, ăsta e înțeles. Și va vădi sfaturile inimilor. Deci, dacă știți ce adânci sunt cuvintele lui Pavel, el spune, nu judecați, că nu știți să judecați acum. Judecarea va face doar oglinda aceea mare, Dumnezeu cel adevărat, care se va împățișa dintre noastră și noi, care noi ne vom potrivi, dar nu ne vom potrivi ca piciorul cenușăresei în papuc sau nu. Totuși, Pavel vorbește de o lege morală, dar aici aș lăsa, acestea aș lăsa pe altă dată. Dacă sunt întrebări, să vă zic, totuși, da, altă dată. O întrebare. Deci și dorința de a veni la biserică este tot un dar al Dumnezeu. Da, da. Și un fel de răspuns pentru toate bunătățile primite aici. Da, da. Dorința de a veni la biserică este un dar pe care Dumnezeu l-a pus în inima noastră, o pornire pe care noi o avem de la El, pe care o auzim sau nu o auzim, o băgăm în seamă sau nu o băgăm în seamă, dar ea este în noi, știți? Este în noi și dacă o auzim, dacă noi avem vreo valoare, este că răspundem aceste chemări. Nu că avem noi inițiativă. Dacă este o valoare, este că răspundem aceste chemări. Da, Eli era preotul care în templul din Shiloh nu era Samuel. Când când aude cineva necăjit, vine să spun știe Dumnezeu. Da, bine. Dar una este să zici știe Dumnezeu și să treci mai departe nepăsător. Și alta este, cum zicea Sfântul Siloan, că a văzut pe un deal înainte cum un om urca pe muntele acela, pe dealul acela, și cum un copac se dădea de-a dura de deasupra lui și el nu știa că acel copac, știți că sunt o felul de dâmburi. Și acel copac sărea pur și simplu, un buștean mare. Urma să-l facă praf pe acel om și el așa, că ce poți să faci tu acolo? Tu ești de departe, vezi și zici și el a pus, și-a pus tot sufletul pentru omul acela, adică ca și cum el ar fi fost cumva toată durerea înainte lui Dumnezeu a pus-o și parcă el era cel care. Și atunci Dumnezeu a făcut să sară acel puștean peste om. Sau când la un moment dat vine la malul mării și acolo era o barcă care aproape se scufunda cu niște monahi care meseseră la pescuit. Și un monah lângă el a zis, ce să facem, părinte? Mi se frânge inima, părinte. Și își punea sufletul pentru oamenii aceia în durerea lui, fără să zică nimic. Își punea sufletul și el zicea, pentru că ți-ai pus inima, se vor izbăvi. Așa, inima pusă, nu strigând, nu certându-te cu Dumnezeu, nu altfel, nici nu spunea nimic lui Dumnezeu. Pur și simplu îi se frângea inima. Sau cum se spune că Părintele Paisie, cred că el era, Paisie Olaru, Sfântul Paisie Olaru, care vedea cum urcă un deal, un car cu boi și ăsta tot bătea la ei tot, dă-i, știți că dacă te oprești, ca la mașini, dacă te oprești, nu mai ce să mai te dai peste cap și urca, și trebuia să meargă tot timpul boii aceia ca să ducă carul ăla imens. Și tot bătea, tot bătea și ăsta se uita de sus și nu știe ce să facă și s-a pus și el cu umărul la un stâlp de acolo la casă și împingea și el, hai, da, el suferea și el cu boii ăia, înțelegeți? E altceva, nu zicea, nu s-a așezat în genunchi și a zis Dumnezeu știe. Adică e un fel de participare cu sufletul la această durere, știți? Deci nu e neapărat cu, numai Dumnezeu știe. Oare e normal să mă înfricoșez uneori când mă gândesc la necuprinsul, neînțelesul Dumnezeu? Da, bineînțeles. Deci totuși, în fața lui Dumnezeu, dacă în fața unui munte prăpădit, dacă în fața, nu știu, unei nemărginite mare, rămâi cu gura jumate căscată, fără să-ți dai seama că ți-a uitat gura căscată, dar în fața lui Dumnezeu. Deci, cred că cine nu se uimește înainte de Dumnezeu, nu l-a cunoscut nici cât de puțin. Dacă am intrat prin păcat în comuniune cu diavolul și apoi ne oprim, dar suntem foarte tulburați, noapte de vise, cum putem să ne liniștim? În general, să știți un lucru, că cam atâta timp cât ai colaborat cu diavolul înainte păcate, cam atâta timp va trebui să lupți conștient împotriva acelui păcat, poate mai căzând sau oricum fiind ispitit tot timpul, până când vei dobândi o anumită putere asupra lui. Asta se știe. Sfânta Maria Egipteanca a spus 17 ani desfrânat, ca o nebună, trăind în păcate grozave, numai de plăcerea de a trăi în păcate. Și 17 ani a fost muncită ca o... ca de lei în pustie de Duhul desfrânării. 17 ani s-a luptat cu Duhul desfrânării. 17, exact, înțelegeți? Deci, 20 de ani ai judecat cu asprimea oamenii, 20 de ani te va munci judecata dacă vrei să o scoți din sufletul tău, că nu o poți așa din stomac. Ea te va munci, tu poate că n-o s-o mai faci, dar te va munci interior, vei visa că îi judeci, te vei lupta cu gândul. Dar și cu cât trece timpul, ea va fi tot mai ușoară lupta aceasta și până ajungi să scapi de ea. Dacă au fost foarte multe acuze de la între bunici, părinți, de vrăji, blesteme, noi suntem afectați? Nu. Și în general, uitați-vă că însuși Mântuitorul n-a zis niciodată vreunia dintre toți oamenii cu care a vorbit, asta e datorită blestemelor și vrăjilor care le-au făcut baba, safta. Nu a zis, adică, e clar că dacă acestea ar avea o putere atât de mare, sigur era și în vremea aia care se făceau așa chestii. Sigur era așa. Păi mai ales că nu era numai între evrei, că am zis, dumneavoastră, evrei era curat totul. Nu era. Dar el a trecut de multe ori pe partea cealaltă Iordanului, a mers în cetățile din Decapole, a mers în, deasupra în Tir și Sidona. Erau oameni păgâni care trăiau în păgânătăți, dar n-a zis vreodată că asta e datorită vrăjilor și blestemelor. Deci se dă o prea mare importanță vrăjilor și blestemelor, mult prea mare decât e cu adevărat. Rugăciunea pe care totuși, de exemplu, ca să vă dau exemplu, când socrul fratelui meu la nuntă s-a căsătorit cu soția lui, care era cu mai mult de 10 ani mai mare ca el și părinții lui n-au fost de acord și n-au venit la nuntă, mama lui i-a trimis blestem prin telegramă. Știți? Nu-i joacă. Adică ea oricum îl blestemase de 100 de ori acasă. Dar acum, prin telegramă, de ziua nunții lui, i-a trimis. Atunci așa era. Nu puteai să suni, era complicat. Prin telegramă. Și părintele s-a întors la părintele Arsenie Boca, a speriat și a zis, părinte, maică, mi-am ablestat. Și a zis, taci, mă, i-a zis părinte, tu crezi că Dumnezeu ascultă de orice babă nebună, mă? Adică, trebuie să aveți încrederea asta. Nu chiar așa, domnule. Da, dacă cine știe ce lui ar făcut mamei, cine știe, dar o chinuia îngrozitor, îi făcea rău, cu voie, cu știință. Dar pentru chestia asta, nu ascultă Domnul Dumnezeu de toate prostiile astea. Mai ales când zice, va lăsa un vetat profesor și mama sa și vă duce pe femeia asta. Adică nu e o chestie și cu voia și cu știința și cu alegerea mamei și a tatălui. Nu zice. Părinte, vă amintesc că, da, să vă amintesc că pentru că sâmbătă este acel, așa cum a zis voi, nu marș, cross al inimilor mari. Pentru acel Sfântul Hristofor, pentru copiii bolnavi de cancer, pentru acel așezământ. Și noi aveam de la 8 liturghia, o să avem de la 7, pentru că m-au rugat cei din conducerea SCOR ca să poată ei merge după aceea, să aibă timp și cumva la 10 să fie deja acolo și voi care vreți să mergeți, să mergeți, totuși să nu ziceți că nu s-a terminat, fără stați, domnule, ne avem treaba aici. Și atunci, ca să puteți merge, începe utrenia la ora 5 și liturgia la ora 7 și se termină pe la ora 9 fără 10, 9 fără un sfert slujba și după aceea începe parastasul și se termină cel mult la 9, la 9 și un sfert, 9 și 20 și de la 9 și 20 mergând încet, lejer ajungeți în parc. Da. Să țineți minte asta. Așa, o altă întrebare legată de ceea ce ziceați data trecută despre revenirea tentației spre anumite mișcări de tip extremist, legionar. Poate că unii cred că prin această cale vor înătura tot ceea ce aduce liberalism, modernitate, tehnologie periculoasă, homosexualitate. Nu, e fals. E fals pentru că, de exemplu, în Suedia, din când în când era interzis Partidul Comunist. Dom'le, când era interzis, creștea de 10 ori numărul comuniștilor care se înscriau înascuns și trăiau înascuns. Și făceau. Totdeauna e tentant când ceva e oprit, e foarte tentant. Când ceva e liber, crește, după care scade, se face praf. Uitați-vă ce s-a întâmplat în America. A tot crescut pornirea asta spre tot felul de nebunii, de căsătorii, nu știu ce, s-a făcut foarte multe lucruri și pentru asta a crescut un recul, ca un recul a venit din partea populației, așa o împotrivire tot mai mare, încât au votat până spre 60 ceva la sută pe Trump și pe toți ăștia din Republicani, care au măturat toate ideile alea vechi și au venit cu extrema cealaltă, ceea ce nu-i bine. Deci nu cred că interzicerea unor lucruri de genul ăsta forțat, interzicere, nu știu ce, rezolvă treburile. Din potrivă, s-ar putea chiar să accentueze și să producă o stare de așteptare și să crede că din cauza asta nu suntem noi bine, din cauza că nu e libertatea asta, din cauza că nu știu ce. Nu cred în aceste interdicții forțate. Când lumea își dorește, unii dintre oameni își doresc o asemenea manifestare a relațiilor lor. Și își dorească. Altele sunt problemele. Poate că alte lucruri care merg mai departe, la fire de copil, acolo sunt problemele. Nu astea că să fim noi împotrivă și... Nu cred că asta va rezolva, ar rezolva problema. Din potrivă, ar crește numărul celor care ar găsi un motiv de luptă. Majoritatea oamenilor acum sunt eroi fără vreun scop. Sunt un fel de luptători fără... N-au scop, n-au țintă. Și de-abia așteaptă o țintă de felul ăsta care se facă eroi și luptători pentru cineva care simt ei că sunt persecutați. Nu, anii trecuți, dacă vă aduceți aminte, când încă nu era foarte bine văzută mișcarea LGBT și nu știu ce, și se făceau demonstrații și umblau oamenii manifestându-se că ei sunt LGBT, păi nu vă pot spune că majoritatea copiilor, tinerilor, adolescenților erau pro ei, pentru că îi se părea că aceștia sunt asupriți și, domnule, vrem libertate, de ce? Oh, și erau foarte puternic pentru ei, pro. Tocmai pentru că păreau că sunt asupriți și anumite forțe politice îi pun la îndoială. Nu cred că interdicțiile acestea duc la ceva bun, dimpotrivă. Dimpotrivă. Și îngăduințele, libertate... trebuie puse niște limite la influențele care sunt ale acestor mișcări, poate mai mari decât ale normalității pe, eu știu, rețelele sociale. Asta e altceva. Anumite rânduiere, anumite puncte peste care nu se trece, în învățământ, în altceva, e altceva, dar nu opreliști și forțări și că nu-i voie și că asta duce numai la revoltă și împotrivire. Rugăciunea citită este necesară atunci... Ați ridicat puțin mintea pentru a-ți ridica puțin mintea pentru a putea tăcea mai apoi. Da. Deci rugăciunea ar fi cea citită, ar fi doar, îmi zicea un monah care se spădea la mine, părinte, trebuie să mă rog o oră ca să mă pot ruga după aia. Da. Mă rog o oră, zic. Dintr-o dată se face așa o tăcere și pot să stau în tăcerea aceea. Adică m-a ajutat să ajung la acea tăcere și să pot să stau înainte de Dumnezeu în tăcerea aceea, în care poate să zic doar din când în când, Doamne, Iisus, se miluiește. Atât. Atât. Dar de-abia ajung la aia, trebuie o oră, două, spunea. Când era mai decât ziceam, trebuie trei ore ca să ajung la aia. Deci înțelegeți? Acea rugăciune te ajută ca să ajungi la starea aia. Aia e rugăciunea. Nu asta în sine. Nu asta e în sine. Dar, no, nu cred că o să mă înțelegeți, că e prea complicat. Da.
Și cum se leagă liniștea asta, rugăciunii cu rugăciunea neînțetată.
Păi da,
oamenii costumă,
da, dar da. Ți-am spus că trebuie să zici doar din când în când, Doamne, Iisus, miluiește-mă. Cel mult. Dar asta poți să zici încet, poți să zici scurt, poți să zici rar, poți să zici puțin. De exemplu, Părintele Sfântul Siluar Antonitul spune, iar când vine Harul cel Mare, atunci nu mai zic niciun cuvânt. Adică, el zice rugăciunea, zice, când vine Harul, taci, Domnul, taci. Mai tot spui tu acolo palavre. Și monahii din Atos, i-auzeam mergând la vatopedul, cum zic, eu stăteam undeva sub un copac în întuneric și i-auzeam trecând zicând rugăciunea inimii continuu. Fiecare în treaba lui, mergeau și ziceau. Ei zic asta ca să fie pregătiți ca atunci când Dumnezeu le va da acel moment, acea clipă, sau să o pregătească acea clipă, să o aștepte cumva, să o pregătească ca să poată atunci să stea înainte de Dumnezeu și să aibă acel moment. Aia e momentul. Nu asta în sine e rezolvarea, că zice... Înțelegeți? Asta doar pregătește momentul acela. Când e sărbătoare, în timpul săptămânii, uneori liturghia e de la ora 8, oare nu se poate pune de la 6? Suntem mulți care vrem de la 6. Da, dar e foarte greu pentru unii oameni care totuși sunt oameni... Eu v-aș îndemna așa. Când sunt sărbători, când sunt rusalii, când sunt, nu știu, când este sărbători în cursul săptămânii. nu Rusalii, când este, eu știu, înălțarea, când sunt alte, nu puteți ori să vorbiți dinainte la serviciu, oricât de așa, să vă dea două ore să plecați, să veniți numai de la 10 și vorbiți cu trei luni înainte sau ziua aia vă luase special, domnule. Ziua aia e înălțarea, domnule, nu? De ce trebuie... Nu, băi, ce să facem la servici? Dar, păi, n-ai vrut, domnule, că dacă era în ziua aia întâlnirea cu Gigel, să vezi cum îți luai liber, cum vorbeai dinainte, cum rezolvai, ca să te poți întâlni cu Gigel. Nu. Dar când e vorba de așa, cu Dumnezeu, las că cu El merge și așa. Găsim noi soluții de ne fofilăm. Adică, încercați așa și chiar luați-vă concediu, dacă vreți, în zilele importante. Și nu sunt multe. Nu vorbesc de toți sfinții, de Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie. Nu. Vorbesc de, mai ales că la ei, la Sfântul Gheorghe Dimitrie, nu știu ce facem de la 6. Dar sunt câteva sărbători mari, cum ar fi, să zicem, Sfânta Marie Mică, 8 septembrie, sau Înălțarea, sau mai sunt vreo 3-4 în an, care fiind totuși mari, le punem de la 8 totuși. Mamă, adică nu poți așa să o tragi cu noaptea în cap și face ea, nu știu, e mai deosebită sărbătoarea și pentru oamenii care vor să vină și care pot să vină la ora aia și atunci încercați ori să vă luați două ore jumate liber și să stați mai mult în ziua aia până spre seară, ori să vă luați concediu. Ce frumos să vă luați concediu, nu? În ziua aia. Câte concedii? De 5 zile cel mult în an. Și restul concediu nu știu care, nu știu când. Și eu cred că e o cinste adusă lui Dumnezeu dacă faceți asta. Bine se poate vorba să ne fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Ca pură fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care părăsi căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus, Fiul, Dumnezeu, miliește-ne pe noi și fiți binecuvântați. Hristos a născut.